Розділ 29. Плач Фенікса.
Ходи, ходи сюди, Гаррі.
Ні.
Гаррі, ти ще не можеш тут лишати. Йдемо вже.
Він не хотів покидати Дамблдора. Не хотів нікуди йти. Гегрідова рука тремтіла в нього на плечі, і тут пролунав інший голос. «Гаррі, пішли!» Він відчув на своїй руці маленьку теплу ручку, що тягла його за собою. Слухняно скорився, навіть не замислюючись, і аж тоді, як наосліп брів крізь юрбу, відчув квітковий запах і зрозумів, що це Джинні веде його в замок. Його добивали нерозбірливі голоси, ніч пронизувалася риданнями, крики, стогони, а Гаррі й Джинні йшли і йшли, піднімаючись сходами до вестибюлю. Краєм ока Гаррі помічав якісь обличчя. Люди дивилися на нього, шепотіли, дивувалися. Грифіндорські рубіни виблискували на підлозі краплинками крові. «Ми йдемо в лікарню», – сказала Джинні. «Зі мною все нормально», – запротестував Гаррі. «Так наказала МакГонагал», – повідомила вона. «Там усі – Рон, Герміона, Люпен та інші». У грудях у Гаррі знову заворушився страх. Він геть забув про непорушні тіла, які проминав, женучись за Снейпом. «Джинні, а хто ще загинув?» «З наших ніхто, не бійся». «А чорна мітка?» «Мелфой казав, що він переступив через чиєсь тіло». «То був Біл, але з ним все гаразд. Він живий». Проте щось в її голосі свідчило про біду, і Гаррі це зрозумів. «Справді?» «Справді він. Він трохи покалічений, ось і все. На нього напав Грейбек. Мадам Помфрі каже, що він не буде таким, як був». Голос у Джинні затремтів. «Ми не дуже знаємо, які можуть бути наслідки, тому що Грейбек вовкулака. Хоч у той час він не перевтілювався. А інші? Там лежали ще й інші тіла. Невіл у лікарні, проте мадам Помфрі вважає, що він цілком одужає. А професор Флитвік, він знепритомнів був, але тепер з ним все гаразд. Просто він ще трохи не твердо тримається на ногах. Флитвік наполіг, що піде пильнувати за рейвенкловцями. І ще здох один смертежер. У нього влучило смертельне закляття. Їх розкидав на всі біч отой величезний білявий його поплічник. Гаррі, якби не твій Фелікс, то нас, мабуть, всіх повбивало б. А так ми встигали від усього ухилятися».
Вони підійшли до шкільної лікарні. Штовхнувши двері палати, Гаррі побачив на ліжку біля дверей Невіла. Той спав. Рон, Герміона, Луна, Тонксі, Люпен зібралися біля іншого ліжка у глибині палати. Коли відчинилися двері, всі озирнулися. Герміона підбігла до Гаррі і обняла його. Люпен теж підійшов зі стурбованим виглядом. «Гаррі, з тобою все гаразд?» «Усе нормально, а як Біл?» Ніхто не відповів. Гаррі зазирнув за Герміонине плече і побачив на біловій подушці обличчя таке роздерте й пошматоване, що навіть страшно було дивитися, а не те, що впізнавати. Мадам Помфрі змащувала рани зеленою маззю з дуже рідким запахом. Гаррі пригадав, як Снейп легко загоїв чарівною паличкою Мелфоєві рани після закляття сектом Семпра. «А чи не можна його вилікувати якимось закляттям?» – запитав він лікарки. «На це жодні закляття не діють», – відповіла, підтиснувши губи, мадам Помфрі. «Я випробувала все, що знаю, але Від вовкулачих укусів ліків немає.
Але ж його покусали, коли не було ще повного місяця,
втрутився Рон, котрий дивився на братове обличчя так, ніби міг зцілити його своїм поглядом.
Грейбек не перевтілювався, тож Біл не стане справжнім.
Він невпевнено глянув на Люпена. Я не думаю, що Біл стане справжнім вовкулакою, заспокоїв його Люпен. Проте це не означає, що не виникне якогось зараження. Це прокляті рани. Вони можуть не загоїтися ніколи, і у Біла тепер можуть з'явитися вовчі риси характеру.
Дамблдор, мабуть, знає, що тут можна вдіяти, з надією сказав Рон. А де він? Біл бився з цими маньяками за Дамблдоровим наказом. Тепер Дамблдор перед ним в боргу. Він не може його залишити в такому стані.
Роне, Дамблдор загинув, урвала його Джинні.
Ні!
Люпин дико глянув на Джинні, тоді перевів погляд на Гаррі, ніби сподівався, що той спростує її слова. Проте цього не сталося, і Люпин впав на стілець поряд з біловим ліжком, затуливши обличчя руками. Гаррі ще не бачив, аби Люпин не міг стримати своїх почуттів. Йому здалося, ніби він раптом став свідком чогось особистого, на що дивитися негоже. Він відвернувся, проте наштовхнувся на Ронів погляд і мовчки підтвердив йому слова Джинні.
«А як він загинув?» – прошепотіла Тонкс. «Що сталося?»
«Його вбив Снейп», – сказав Гаррі. «Я там був і все бачив. Ми прилетіли на астрономічну вежу, бо над нею була мітка. Дамблдорові було дуже погано. Він страшенно ослаб, але він, здається, зрозумів, що то була пастка. Коли ми почули, що хтось збігає сходами, він мене знерухомив, і я нічого не міг робити. Я був під плащем-невидимкою. А тоді з дверей вирвався Мелфой і його роззброїв».
Герміона затулила рота рукою. Рон застогнав. Лунені вуста затремтіли.
Прибігли смертежери, а потім Снейп, і Снейп його вбив.
Авада Кедавра.
Більше Гаррі не міг говорити. Мадам Помфрі залилася слізьми. Ніхто не звернув на це уваги, крім Джинні, яка прошепотіла:
«Тсс, послухайте».
Ковтаючи сльози, мадам Помфрі затулила рота долонею і дивилася мовчки. Десь там у темряві співав Фенікс. Гаррі ще ніколи не чув такого співу. То був тужливий плач якоїсь моторошної краси, і Гаррі відчув, як відчував це й раніше з феніксовими піснями, що мелодія ця була не поза ним, а в ньому. То була його власна туга, перелита чарами у пісню, що бриніла далеко на подвір'ї, линучи крізь замкові вікна. Скільки вони стояли, вслухаючись, він не знав, як і не розумів, чому ці сповнені скорботи звуки трохи полегшили їхній біль. Здавалося, минула ціла вічність, коли знову відчинилися лікарняні двері, і в палату зайшла професорка МакГонагал. Як і всі присутні, вона мала на собі сліди нещодавньої битви. Її обличчя було подряпане, а мантія роздерта. «Молі і Артур вже в дорозі», – повідомила вона, і чари мелодії розвіялися. Усі неначе вийшли з трансу і знову звернули погляди до Біла. Хто тер очі, хто скрушно хитав головою.
«Гаррі, що сталося? Гегріт каже, що ти був з професором Дамблдором, коли він...
коли це сталося. Він каже, що професор Снейп був пов'язаний з Дамблдора, вбив Снейп, твердо промовив Гаррі. Професорка якусь мить на нього дивилася, а тоді захиталася. Мадам Помфрі, яка вже оговталася, підбігла до неї, вичаклувала просто з повітря стільця і підсунула його МакГонагал.
«Снейп!»
– ледь чутно повторила МакГонагал, падаючи на стілець.
«Ми всі дивувалися, а він довіряв. Завжди!» «Снейп! Важко повірити!»
«Снейп був блокологом найвищого рівня!» – сказав незвично жорстко Люпин. «Ми завжди це знали!»
«Але Дамблдор, він клявся, що Снейп за нас!» – прошепотіла Тонкс. «Я завжди думала, що Дамблдор знав про Снейпа щось таке, чого не знали всі ми!»
«Він завжди натякав, що має залізні підстави довіряти Снейпу!»
Професорка МакГонагал витирала кутики заплаканих очей картатим по краях носовичком.
«Тобто, знаючи Снейпове минуле, зрозуміло, що в людей були сумніви, але Дамблдор чітко мені казав, що Снейпове каяття абсолютно щире, навіть слухати нічого не бажав. Хотіла б я знати, що йому Снейп понарозповідав і чим переконав», – сказала Тонкс.
«Я знаю», – не змовчав Гаррі. Всі подивилися на нього. «Снейп передав Волдемортові інформацію, яка спонукала того напасти на моїх батьків. А потім Снейп сказав Дамблдорові, що він не тямив, що робив, що йому страшенно прикро за те, що він накоїв. Прикро, що вони загинули!»
«І Дамблдор у це повірив?» – засумнівався Люпин.
«Дамблдор повірив, що Снейпові було прикро через те, що загинув Джеймс? Та Снейп Джеймса ненавидів!» «Моя мама теж була для Снейпа нічого не варта», – додав Гаррі. «Тому що вона маглівського роду. Він називав її бруднокровкою». Ніхто не запитав, звідки Гаррі це знає. Всі були вражені і намагалися перетравити увесь жах і потворність того, що сталося.
«Це все я винна», –
раптом сказала професорка МакГонагал. Вона була якась розгублена і бгала пальцями в вогкий носовичок.
«Це моя вина! Це я сьогодні послала Філіуса по Снейпа, попросила, аби той прибув і нам допоміг. Якби я не попереджала Снейпа про те, що діється, то він би, може, не долучився до смертежерів. Навряд чи він знав про їхнє прибуття до того, як йому сказав Філіус».
«Міневро, це зовсім не твоя вина», – рішуче заперечив Люпин. «Нам усім була потрібна допомога. Ми всі зраділи, довідавшись, що прибуде Снейп.
Отже,
коли він з'явився під час бою, то став на бік смертежерів?» – перепитав Гаррі, який хотів знати кожнісіньку деталь Снейпової лукавості і підлості. Він гарячково визбирував нові й нові підстави, аби ще більше його зненавидіти, аби дати собі клятву помсти.
«Навіть не знаю, як це сталося, власне», – збентежено сказала професорка МакГонагал. «Так усе заплутано. Дамблдор нам казав, що на кілька годин залишить школу, і що нам треба, про всяк випадок, чергувати в коридорах. Ремус, Біл, Німфадора мали приєднатися до нас. І так ми собі і чергували. Все було спокійно, було перекрито кожен таємний вихід зі школи. Ми знали, що ніхто не зміг би сюди залетіти. Кожен вхід у замок був захищений потужними закляттями. Я й досі не знаю, як змогли сюди проникнути смертежери».
«Я знаю», – втрутився Гаррі і стисло пояснив про дві щезальні шафи
та магічний перехід, створений ними. Отже, вони проникли через кімнату на вимогу. Мимоволі, він глянув на пригнічених Рона з Герміоною.
«Гаррі, це я все зіпсував», – похмуро буркнув Рон. «Ми все зробили, як ти й казав. Перевірили карту Мародера, і Мелфоя там не було. То ми й подумали, що він в кімнаті на вимогу. І я пішов разом з Джинні і Невілом за нею стежити. Проте Мелфой прорвався повз нас.
Він вийшов з кімнати десь за годину після того, як ми вже там чатували», – додала Джинні. «Був сам і тримав ту жахливу засохлу руку».
«То рука слави», – пояснив Рон. «Вона світить лише тому, хто її тримає, пам'ятаєш?»
«Отож», – вела далі Джинні, – «він, мабуть, перевіряв, чи можна вже випускати смертежерів, бо щойно побачив нас, відразу щось кинув, і запала суцільна темрява».
«Перуанський порошок, розчинна темрява», – сердито зітхнув Рон. «Від Фреда і Джорджа. Треба з ними поговорити, щоб думали, що продають».
«Ми випробували все. Лумос, інсендіо», – продовжувала Джинні. «Ніщо так і не розвіяло темряву. Ми навпомацьки шукали вихід з коридору і чули, як повз нас хтось пробіг. Мелфой, очевидно, все бачив завдяки тій руці і показував їм дорогу. А ми боялися насилати закляття, аби не влучити одне в одного. Поки ми добиралися до освітленого коридору, вони вже зникли».
«На щастя», – додав Люпен, – «Рон, Джинні і Невіл відразу на нас наштовхнулися і повідомили, що сталося. За кілька хвилин ми догнали смертежерів, що бігли до астрономічної вежі. Мелфой, мабуть, не сподівався, що на чатах стоятимуть більше людей. Принаймні, видно було, що запаси розчинної темряви у нього закінчилися. Почався бій. Вони розсіялися хто куди, а ми кинулися за ними. Один із них, Гіббон, відірвався від решти і побіг до сходів на вежу».
«Вичаклувати мітку», – сказав Гаррі.
«Мабуть, так. Вони, очевидно, про все домовилися ще до того, як вийшли з кімнати на вимогу», – припустив Люпен. «Але навряд чи Гіббонові хотілося чекати Дамблдора на самоті, бо незабаром він повернувся і теж кинувся у битву, де в нього і влучило те смертельне закляття, якого я ледь уник».
«Отже, якщо Рон пильнував за кімнатою на вимогу разом з Джинні і Невілом», – сказав Гаррі, обертаючись до Герміони, – «то ти була біля Снейпового кабінету», – прошепотіла Герміона з блискучими від сліз очима. «Удвох з Луною. Ми там стовбичили хто зна скільки, і нічого не відбувалося. Ми не знали, що діється на горі, бо Рон, він забрав карту Мародера. Була вже майже північ, коли у підвали примчав професор Флитвік. Він щось кричав про смертежерів у замку. Навряд чи він нас з Луною помітив, бо просто увірвався до Снейпового кабінету, і ми почули, як він каже Снейпові, щоб той йшов за ним, що потрібна допомога. А тоді ми почули, як щось упало, і з кабінету вискочив Снейп. І він побачив нас і...
«Що?» – нетерпляче вигукнув Гаррі.
«Гаррі, я така дурна!» – лунко прошепотіла Герміона. «Він сказав, що професорові Флитвіку стало погано, і що ми повинні побути з ним, поки він битиметься зі смертежерами».
Вона затулила від сорому обличчя і далі вже говорила крізь пальці, приглушеним голосом.
«Ми зайшли в кабінет, аби якось допомогти професорові, і побачили, що він лежить непритомний на підлозі. Ой, це тепер так очевидно. Снейп, мабуть, приголомшив Флитвіка, але ми, Гаррі, цього не зрозуміли. Ми дали Снейпові змогу втекти».
«Це не ваша вина», заперечив Люпен. «Герміоно, якби ви не підкорилися Снейпові і не зійшли з його дороги, він би просто вас з Луною вбив».
«Отож, він побіг на гору», – сказав Гаррі,
уявляючи, як Снейп вибігає мармуровими сходами, за спиною у нього, як завжди, розвівається чорна мантія і як він на ходу виймає чарівну паличку. Він побіг нагору і знайшов, де точиться бій.
Ми були в скрутному становищі і програвали битву, глухо пояснила Тонкс. Гіббона ми знищили, але всі інші смертежери були готові битися не на життя, а на смерть. Невіла поранило, на Біла напав Грейбек, було темно, скрізь шугали закляття. Мелфой зник, мабуть, вислизнув і піднявся на вежу. За ним кинулося кілька смертежерів, і один з них заблокував за собою сходи якимось закляттям. Невіл туди побіг, але його відкинуло вгору.
«Ми не могли прорватися», – додав Рон. «А той здоровило смертежер і далі стріляв на всі боки закляттями, які відбивалися від стін, і лише дивом не влучали в нас».
«А тоді?» «Тоді з'явився Снейп», – сказала Тонкс. «А потім знову зник. Я бачила, як він біг до нас, але в мене ледь не влучило закляття величезного смертежера, тож я ухилилася і втратила його з очей», – пояснила Джинні.
«А я бачив, як він проскочив повз бар'єр закляття, наче там і не було жодної перешкоди», – додав Люпин. «Я кинувся за ним, але мене відшбурнуло, як і Невіла».
«Мабуть, він знав якесь невідоме нам закляття», – прошепотіла професорка МакГонагал. «Зрештою, він же викладав захист від темних мистецтв. Я хибно припустила, що він женеться за тими смертежерами, що повтікали на вежу».
«А він і гнався», – розлючено сказав Гаррі. «Тільки аби допомогти їм, а не зупинити.
Думаю, проникати крізь бар'єр помагала чорна мітка.
Ну а що було, коли він повернувся?»
«Той величезний смертежер саме метнув закляття, яке обвалило стелю, ну а заодно розблокувало сходи», – пояснив Люпин. «Ми всі кинулися туди, ну, принаймні ті, хто ще тримався на ногах. Із цього стовпа пилюки вибігає Снейп разом з хлопцем. Ясно, що ми на них не нападали».
«Ми їх пропустили», – пробубоніло Тонкс. «Ми думали, що за ними женуться смертежери, а наступної миті таки з'явилися смертежери і Грейбек, і знову почалася битва. Здається, Снейп щось крикнув, але не знаю, що саме».
«Він крикнув кінець», – сказав Гаррі, – «бо він виконав своє завдання».
Всі замовкли. Плач Фенікса і досі відлунював десь за темним подвір'ям. Той спів бринів у повітрі, а в голові у Гаррі виникали непрохані й неочікувані думки. Чи вже забрали з-під вежі Дамблдорове тіло? Що буде далі? Де його поховають? Він міцно стиснув в кишенях кулаки. Відчув кісточками пальців правої руки холодний доторк до маленького, фальшивого горокракса. Лікарняні двері раптом відчинилися, і всі аж підскочили. В кімнату увірвалися містер і місіс Уізлі, а за ними Флер, чарівне личко якої перекосилося від жаху. «Молі, Артуре!» – поспіхом привітала їх професорка МакГонагал, схоплюючись на ноги. «Мені так прикро!»
«Біл!»
– прошепотіла місіс Уізлі, побачивши понівечене білове обличчя. Вона метнулася повз професорку МакГонагал до сина.
«Ой, білику!»
Люпин і Тонкс поспіхом повставали і відійшли, аби містер і місіс Уізлі змогли сісти біля самого ліжка. Місіс Уізлі нахилилася над сином і припала вустами до його закривавленого чола. «Ти кажеш, на нього напав Грейбек?» – збентежено запитав професорку МакГонагал містер Уізлі. «Але ж він не перевтілювався! То що це означає? Що буде з Білом?» «Ще невідомо», – зізналася професорка МакГонагал, безпорадно поглядаючи на Люпена.
«Можливо, Артуре виникне якесь зараження», – промовив Люпен. «Це дуже дивний випадок. Просто унікальний. Ми не знаємо, яка буде його поведінка, коли він прокинеться».
Місіс Уізлі взяла у мадам Помфрі мазь з огидним запахом і почала натирати білові рани.
«А Дамблдор?» – сказав містер Уізлі. «Мінерво, це правда? Він справді...»
Професорка МакГонагал кивнула, а Гаррі відчув, як Джинні ворухнулася в нього за спиною і озирнувся. Звузивши очі, вона невідривно стежила за Флер, яка із застиглим обличчям розглядала Біла.
«Дамблдор відійшов», – прошепотів містер Уізлі, проте місіс Уізлі не бачила нічого, окрім старшого сина. Вона заридала, і сльози впали на понівечене білове обличчя.
«А вже ж! Немає значення, яка буде його зовнішність. Це не так і важливо, але ж він був гарнесенький хлопчик. Такий гарнесенький. І він збирався одружитися».
«І що ви маєте на увазі?» вигукнула раптом на весь голос Флер. «Як це збігався одружитися?» Місіс Уізлі здивовано підняла обличчя.
«Ну, тільки те, що... Ви думаєте, що Піл не захоче зі мною одружитися?»
вимагала відповіді Флер.
«Ви думаєте, що через ці укуси він перестане мене любити?»
«Ні, я такого не... Бо я не перестану!» Флер випросталася на повен зріст і відкинула довжелезну гриву сріблястого волосся.
«Шотен вовкулака не примусить мене розлюбити Біла!»
«Так, так, я не сумнівалася», – пробурмотіла місіс Уізлі. «Просто я подумала, враховуючи, як він...»
«Ви подумали, що я не захочу з ним одружитися? Чи, може, ви цього сподівалися?»
Флер вигукнула ці слова, і ніздрі її затремтіли.
«Що мені до того, яка у нього зовнішність? Нам обом вистачить моєї зовнішності. Усі ці шрами доводять, що мій чоловік відважний і... І я сама це схоплю!»
Вона відштовхнула місіс Уізлі і забрала в неї мазь. Місіс Уізлі притулилася до чоловіка і дивилася, як не схожа на саму себе Флер змащує білові рани. Усі мовчали. Гаррі боявся поворухнутися. Він, як і всі інші, чекав, коли... Місіс Уізлі вибухне.
«Наша люба тітонька Мюріель, – сказала після довгої паузи місіс Уізлі, – має чудову діадему гоблінської роботи. І я впевнена, вона позичить цю діадему на ваше весілля. Вона страшенно любить Біла. А діадема, вона дуже пасуватиме до твого волосся».
«Дякую вам», – стримано сказала Флер. «Я впевнена, це буде дуже гарно».
А тоді Гаррі навіть не помітив, як це сталося. Обидві жінки ридали, вже обійнявшись. Спантеличений, дивуючись, чи не збожеволів раптом весь світ, він озирнувся. Рон був не менш приголомшений, ніж Гаррі, а Джинні з Герміоною
обмінювалися враженими поглядами. «Ти бачиш?» – пролунав раптом напружений голос. Тонкс уважно дивилася на Люпена. «Вона все одно хоче за нього заміж, хоч він і покусаний. Їй це байдуже!»
«Це інша ситуація!»
Люпен ледь ворушив вустами. «Білл не буде справжнім вовкулакою, ці випадки зовсім!»
«Але мені теж байдуже! Мені це байдуже!»
Тонкс схопила Люпена за мантію і затрясла.
«Я вже мільйон разів тобі казала!»
І Гаррі раптом зрозумів, що означав патронус Тонкс і її сіре волосся, і чому вона прибігла до Дамблдора, коли почула, що на когось напав Грейбек. Тонкс і справді була закохана, тільки не в Сіріуса. «А я тобі вже мільйон разів казав», – відповів Люпин, уникаючи її погляду і дивлячись у підлогу, «що я для тебе надто старий і вбогий і небезпечний!»
«Ремусе, я завжди казала, що ця твоя позиція – це просто сміховинно!» — втрутилася місіс Уізлі, визираючи з-за плеча Флер і поплескуючи її по спині.
«Нічого не сміховинна!» – наполягав на своєму Люпин. «Тонкс заслуговує молодого й дужого!»
«Можливо, й заслуговує, але хоче вона тебе?» Ледь-ледь усміхнувся містер Візлі. «До того ж, Ремусе, молоді й дужі чоловіки не завжди такими залишаються». Він засмучено показав на свого сина, що лежав між ними.
«Зараз не час це обговорювати», – відповів Люпин і збентежено озирнувся, намагаючись ні на кого не дивитися. «Дамблдор помер.
Дамблдор був би просто щасливий, якби знав, що у світі стало хоч на крихту більше любові», — зронила професорка МакГонагел.
І тут знову відчинилися двері, і увійшов Гегріт. Ті місця його обличчя, що не заросли волоссям та бородою, були вогкі й напухлі. Він здригався від ридань, тримаючи в руці свою плямисту хустинку, як скатертинку.
«Я си все зробив, пані професорко», — ледь вимовив він. «Я забрав його. Професорка Спраут повкладала діточок у ліжка. Професор Флитвік ще сі лежить, але каже, що з їм все буде файно. А професор Слізоріх просив переказати, що міністерство уже поінформоване».
«Дякую, Гегріде», — сказала професорка МакГонагал, негайно вставши і обвівши поглядом всіх, хто зібрався навколо білого ліжка. «Мушу зустрічати представників міністерства, коли вони прибудуть сюди. Гегріде, передай вихователям гуртожитків, Слизоріх хай представляє Слизерин. Передай вихователям гуртожитків, що я негайно хочу бачити їх у своєму кабінеті. Ти теж приходь». Гегріт кивнув, розвернувся і почовгав з палати, а МакГонагел подивилася на Гаррі. «Гаррі, перед зустрічю з ними я хотіла б поговорити із тобою. Ходімо». Гаррі встав, пробурмотів Ронові, Джинні й Герміоні «бувайте» і пішов за професоркою МакГонагел із палати. В коридорах було безлюдно, і тільки вдалині лунала пісня Фенікса.
Минуло кілька хвилин, перш ніж Гаррі збагнув, що вони йдуть не до кабінету професорки МакГонагел, а до Дамблдорового кабінету. А ще за кілька секунд він усвідомив, що і справді, вона ж була заступницею директора, отже, зараз вона директорка. Тому той кабінет з гаргуйлем належить їй. Вони мовчки піднялися рухомими гвинтовими сходами і зайшли в округлий кабінет. Він не знав, чого очікувати. Можливо, кабінет буде завішаний чорною тканиною, чи там навіть лежатиме Дамблдорове тіло. Насправді ж, кабінет був таким самим, як і тоді, коли вони з Дамблдором кілька годин тому звідси виходили. Срібні прилади сюрчали і випускали клубочки диму на столиках з тонкими ніжками. Меч Гриффіндора за склом виблискував собі у місячному сяйві, а сортувальний капелюх лежав на полиці за письмовим столом. Тільки Фоуксове сідало було порожнє. Він і досі голосив на подвір'ї. Та ще галерея покійних директорів та директорок Гогвартсу поповнилася новим портретом. Дамблдор дрімав у золотій рамі над столом. На його гачкуватому носі сиділи схожі на два півмісяці окуляри, а сам він був спокійний і вмиротворений. Поглянувши на цей портрет, професорка МакГонагал зробила дивний рух, наче додавала собі твердості, а тоді обійшла письмовий стіл і подивилася на Гаррі. Її поорене зморшками обличчя напружилось. «Гаррі», – сказала вона, – «і я хотіла б знати, що ви з професором Дамблдором цього вечора робили, коли покинули межі школи?» «Я не можу вам цього сказати, пані професорко». Гаррі очікував саме цього запитання і заздалегідь приготував відповідь. Саме тут, у цьому кабінеті, Дамблдор сказав йому, що Гаррі не може розповідати про зміст їхніх уроків нікому, крім Рона і Герміони. «Гаррі, це може бути важливо», – наполягала професорка МакГонагал. «Так», – погодився Гаррі, – «і навіть дуже, але він не хотів, щоб я комусь про це розповідав». Професорка МакГонагал суворо глянула на нього. «Поттере!» Гаррі відзначив, що вона знову звернулася до нього офіційно. «З огляду на смерть професора Дамблдора, ти повинен розуміти, ситуація змінилася». «Я так не думаю», — він знизав плечима. «Професор Дамблдор не казав, щоби я перестав виконувати його накази, якщо він помре». «Але», — почала була вона, проте Гаррі перервав. «Вам потрібно знати лише одне, перш ніж сюди прибуде хтось із міністерства. Мадам Розмерта перебуває під дією закляття Імперіус. Вона допомагала Мелфойові і смертежерам. Ось як те намисто і отруєний мед».
«Розмерта?» – недовірливо перервала його професорка МакГонагал.
Та не встигла вона щось сказати ще, як за їх спинами постукали у двері. В кабінет увалилися професори Спраут, Флитвік, Слизоріг, а за ними Гегріт, котрий і далі заливався рясними слізьми і здригався від горя всім своїм велетенським тілом.
«Снейп!» –
крикнув Слизоріг, який був найбільш за всіх приголомшений, блідий і спітнілий.
«Снейп! Я ж його навчав! Я вважав, що я його знаю!»
Проте ніхто не встиг йому відповісти, бо високо вгорі пролунав раптом різкий голос. У свою порожню раму щойно повернувся чаклун із жовтавим обличчям і коротким чорним чубчиком.
«Мінерво,
За кілька секунд тут буде пан міністр. Він щойно роз'явився з міністерства.
«Дякую, Едварде», – сказала професорка МакГонагал і повернулася до вчителів.
«Поки він не прийшов, я мушу поговорити про те, що буде із Гогвартсом», – квапливо продовжила вона. «Я особисто не впевнена, що наступного року варто відкривати школу. Смерть директора від рук нашого колеги залишиться страшною плямою в історії Гогвартсу. І це жахливо!» «Я впевнена, Дамблдор волів би, аби школа працювала і далі», – заперечила професорка Спраут. «На мою думку, якщо сюди захоче приїхати хоч один єдиний учень, школа має залишатися відкритою навіть для нього».
«Але чи залишиться в нас після цього всього хоч єдиний учень?»
Засумнівався Слизоріг, витираючи спітнілого лоба шовковою хустинкою.
«Батьки не захочуть відпускати дітей, і я б їх у цьому не винуватив. Хоч я особисто й вважаю, що в Гогвартсі перебувати не більш небезпечно, ніж будь-де, та навряд чи з цим погодяться матері. Вони бажатимуть, аби їхні родини були разом, і це цілком природньо».
«Я погоджуюся», – сказала професорка МакГонагал. «Не можна сказати, що Дамблдор не передбачав ситуації, коли заняття в Гогвартсі можуть бути скасовані. Коли знову було відкрито таємну кімнату, він думав над тим, аби закрити школу. Я мушу сказати, що вбивство професора Дамблдора для мене значно страшніше, ніж перебування десь там, глибоко під замком слизеринського монстра».
«Нам треба порадитися з опікунами», – запропонував писклявим голосочком професор Флитвік.
На лобі в нього був величезний синець, проте, судячи з усього, він цілком одужав після того, як зомлів у Снейповім кабінеті.
«Слід дотримуватися встановленого порядку. Таке рішення не можна приймати з опалу».
«Гегріде, ти щось нічого не кажеш», – звернулася до нього професорка МакГонагал. «А як на твою думку, чи можна залишати Гогвартс відкритим?»
Гегрід, який під час їхньої розмови мовчки схлипував у свою плямисту хустинку як скатертинку, підняв набряклі червоні очі і прохрипів:
«Йой, та я не знаю, пані професорко. Найто вирішують вихователі гуртожитків і директорка».
«Професор Дамблдор завжди цінував твою думку», – лагідно сказала МакГонагал. «І я теж її ціную».
«Ну, я залишаюся», –
сказав Гегріт, з очей у якого й досі текли сльози, величезними краплями зрошуючи кошлату бороду.
«Гогвартс – це мій дім. Це був мій дім, відколи мені було 13. І якщо будуть діточки, котрі схочуть, би я їх вчив, я все робитиму. Але, йой, я не знаю. Гогвартс без Дамблдора».
І він зайшовся плачем та знову затулився хустинкою. Всі принишкли.
«Ну що ж», – сказала професорка МакГонагал і виглянула з вікна на подвір'я, перевіряючи, чи не прибув іще міністр. «Тоді я мушу погодитися з Філіусом, що найкраще буде порадитися з опікунами, які вирішать остаточно. Тепер щодо відправки учнів додому. Є думка, що краще це зробити раніше, аніж пізніше. Якщо буде потрібно, ми домовимося, аби Гогвартський експрес прибув уже завтра».
«А як же похорон Дамблдора?» – втрутився нарешті в розмову Гаррі.
«Ну…»
Професорка МакГонагал затнулася, бо голос її затремтів.
«Я знаю,
що Дамблдор хотів, аби його поховали тут, у Гогвартсі.
«Отже, так воно й буде?» – сердито запитав Гаррі.
«Якщо в міністерстві вважатимуть, що так буде доречно», – пояснила професорка МакГонагал. «Жоден інший директор чи директорка не були...»
«Жоден інший директор чи директорка не зробили цій школі стільки всього хвайного», – промовив Гегріт.
«Гогвартс має бути місцем останнього спочинку Дамблдора», – заявив професор Флитвік. «Безперечно», – погодилася професорка Спраут. «Але в такому разі, – сказав Гаррі, – ви не повинні відправляти учнів додому раніше, аніж відбудеться похорон. Вони ж захочуть з ним...» Останнє слово застрягло йому в горлі. Проте професорка Спраут договорила за нього. «Попрощатися!»
«Добре сказано!» – пискнув професор Флитвік. «Просто чудово сказано! Наші учні повинні віддати останню шану, як годиться. А додому їх можна буде відправити й після цього!»
«Підтримую!» – промовила професорка Спраут.
«Ну, я гадаю, що так!» –
досить нервозно погодився і Слизоріх. Гегріт замість згоди просто заридав. «Так, він уже прибув», – повідомила раптом професорка МакГонагал, виглядаючи у вікно. «Міністр із ним, здається, ціла делегація». «Пані професорко, можу я вийти?» – відразу ж запитав Гаррі. Він не мав ані найменшого бажання розмовляти з Руфусом Скрімджером.
«Можеш», – відповіла професорка МакГонагал. «Швиденько!»
Вона підійшла до дверей і відчинила їх перед ним. Гаррі збіг по гвинтових сходах, а потім помчав безлюдним коридором. Він залишив плаща-невидимку на астрономічній вежі, але це не мало значення. Ніхто в коридорах не бачив, як він біжить. Не було навіть Філча, місіс Норріс чи Півза. Він не зустрів ані душі, поки не завернув у перехід, котрий вів до Грифіндорської вітальні.
«Це правда?»
– прошепотіла гладка пані, коли він до неї підбіг.
«Це таки правда? Дамблдор загинув?»
«Так», – просто відповів Гаррі. Гладка пані заголосила і відхилилася, пропускаючи його, навіть не спитавши пароль. Як і передбачав Гаррі, вітальня була набита учнями. Всі принишкли, коли він проліз крізь отвір за портретом. Дін і Шеймус сиділи неподалік. Це означало, що в спальні теж нікого не було. Або майже нікого. Нічого не кажучи і не дивлячись нікому у вічі, Гаррі пройшов всю вітальню і зайшов у двері до хлопчачих спалень. Як він і сподівався, там на нього чекав Рон, що вдягнений сидів на ліжку з чотирма стовпчиками. Гаррі сів на своє. Якусь мить вони просто дивилися один на одного. «Вони кажуть, що треба закривати школу», – повідомив Гаррі.
«Люпин припускав, що таке може бути», – відповів Рон.
Запала тиша. «І що?» – ледь чутно запитав Рон, ніби боявся, що їх підслухають меблі. «Чи ви знайшли його?»
«Здобули? Той Горокракс!»
Гаррі заперечно похитав головою. Усе, що відбувалося біля того чорного озера, тепер здавалося якимось давнім жахіттям. Невже це справді сталося всього кілька годин тому?
«Ви його не здобули?» – пригнічено перепитав Рон. «Його там не було?»
«Ні», – відповів Гаррі. «Хтось його вже забрав і залишив там підробку».
«Уже забрав?»
Не кажучи ані слова,
Гаррі вийняв з кишені фальшивий медальйон, розкрив його і передав Ронові. Подробиці можна буде розповісти пізніше. Сьогодні це не має значення. Ніщо не має значення, окрім кінця їхньої намарної пригоди. Кінця Дамблдорового життя.
Р-аб,
промовив Рон.
А хто це такий?
Не знаю, знизав плечима Гаррі і, не роздягаючись, ліг на ліжко, байдуже дивлячись вгору. Його зовсім не цікавило, хто такий той Р-аб. Він сумнівався, що його взагалі щось тепер цікавитиме. Він лежав і раптом відчув, що на подвір'ї запанувала тиша. Це перестав співати Фоукс. Гаррі знав. Не від як і не від чому він знав, що Фенікс відлетів, назавжди покинувши Гогвартс, так само, як і Дамблдор покинув школу, покинув світ, покинув Гаррі.